Micaela Golba.
Radmila Bunuševac bila je poznato ime jugoslovenskog i srpskog novinarstva. Radni vek provela je u listu Politika. Bila je druga žena koja je uređivala rubriku Ženski svet od 1929. godine i prva žena urednik kulturne rubrike. Gost ove emisije Radmila Bunuševac bila je 1987. godine. Tada je govorila o uzbudljivom, ali napornom životu novinara. Čućemo ponovo taj razgovor.
Radmila Bunuševac, svakako doajen žena novinara kod nas. I u ovim veoma odmaklim godinama i dalje je prisno vezana za profesiju. Oblast njenog delovanja pretežno je uvek bila kultura, i to kultura u svim njenim vidovima. Novinari pre Drugog svetskog rata, odmah posle oslobođenja, bila je u onom malom jezgru preživelih koji su pokretali politiku. Prvi urednik kulturne rubrike u listu i prva žena u toj funkciji. Uporedo sa ovim odgovornim poslom, duže vreme vodila je pozorišnu i filmsku hroniku. Radmila Bunuševac izveštavala je iz Pariza o zbivanjima u toj kulturnoj metropoli. I danas kada se lati pera, svet njenog interesovanja ostaju kulturna zbivanja kod nas i u svetu. Ovog puta za emisiju Radmila Bunuševac odabrala je sećanja na zaista daleku prošlost, na prvu deceniju 60-godišnjeg neprekidnog bavljenja ovim poslom.
Nekako uvek s nastajanjem nove godine ja počnem intenzivnije no inače da mislim kako je to bilo pre više od 6 decenija kada sam postajala novinar. Nikakvo čudo. Doprinosi tome i list u kojem sam provela sav svoj dugi radni vek, Politika, i sama nastala početkom takve jedne daleke godine, pa taj svoj početak od rata na ovamo svake godine obeležava. Maturirala sam 1930. u Drugoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. Moja starija sestra Anđa Bunuševac, prva žena profesionalni novinar u Politici, udavala se i za sobom ostavljala upražnjeno mesto. Listu je bilo potrebno novo žensko čeljade da piše o takozvanim humanitarnim akcijama, modi, ženama uopšte. Teško da sam sa 19 godina išta od toga mogla da pokrivam, kako se to danas kaže. Ali bila sam neosporno pismena i prva na školskoj rang listi uspeha, predsjednik literarne družine Osvit. Primili su me na probni rad 3 meseca. Jedino žensko biće i toliko mlado među desetinama i desetinama drugova. Žena novinara i po drugim redakcijama jedva da je bilo. Nisam se prepala, pa ja sam uza sve bila i sportistkinja od malih nogu u Hazeni sport kluba Jugoslavije. Ali nije bilo ni malo lako. Pomagalo mi je to što su moji urednici bili veliki znalci jezika i pismenosti, sa Živojinom Batom Vukadinovićem na čelu, a drugovi oko mene najbolji u svojoj struci, kakvi su samo i mogli da budu angažovani da rade u najvećem listu u zemlji, u listu evropskog ranga. Otprilike u isto vreme, ali nešto malo kasnije, primljeni su i Ljubiša Vukadinović i Vladimir Dedijer. Tako je ovaj Politikin podmladak zajedno stasavao. Nije bilo kurseva, seminara, još manje nekakvih škola koje bi nas naoružavale znanjem. Učili smo od starijih. Zvezda vodilja bio nam je Vuk Dragović. Veliko, možda i najveće pero predratnog novinarstva. Izvrstan stilist i hrabar da se uhvati u koštac s nosiocima najvećih afera tadašnjeg društva, da istera na čistac ko su krivci i gde se skrivaju. Bio je tu i Aleksandar Vidaković, pa Mihajlo Petrović, svi zajedno ne samo profesionalni novinari, već i književni stvaraoci. Zatim ljudi možda manjeg kalibra, ali od kojih smo imali i tekako mnogo da naučimo, kakav je bio Đorđe Đoka Nikolić, koji je napustio mesto profesora matematike za ljubav novinarstva, a kome su u svako doba bila otvorena vrata kabineta najvećih umova toga vremena, profesora Milankovića, Kašanina, Mihajla Petrovića. Niko se od nas, ani Đoka Nikolić, ni u mislima nije usuđivao da ovog posljednjeg Mihajla Petrovića nazove Alasom, kako to danas biva s novinarskom bratijom, koja iz usta ne vadi nadimke kao što su krpa, pižon, marambo i tako dalje. Velika intima tih pokojnika, a nikakva poštapalica. Te dane, kad sam pre više od 6 decenija prvi put kročila u list, da toliko dugo budem njegov saradnik, ali i svedok, uglavnom čutljiv, za više od 2/3 njegove burne istorije, ja se možda najintenzivnije sećam još jedne ličnosti, koja se teško iko seća, a velikog znalca jezika, profesora Tješimira Starčevića. Bojali smo ga se. Prolazio bi redakcijskim labirintima, a tako je nekako zbog stalnih proširivanja i doziđivanja iznutra izgledala zgrada, s cvikerima na nosu, rumenu licu od dobrog jela i s politikom od tog dana masno i špartanom crvenim tušem s našim glupostima. Takvog su ga ovekovečili i naši karikaturisti Pjer i Žedrinski. Meni osobeno bilo je dano, a da ovo nisam mogla ni da naslutim, da tu koloritnu ličnost stare politike, koje se, ponavljam, sigurno više niko ne seća, upoznam mnogo pre no što ću ovde doći i prepadati se od njegovog crvenog tuša.
Thank you.
U Beogradu, u ulici Kralja Milutina broj 40, u vreme kada je ta lepa ulica Zapadnog Vračara s drvoredom Kestenova i Lipa vodila od vojne bolnice skroz do ulice Kralja Aleksandra, još neiseckana na rezanca raznim uljezima, od kojih je, priznaćete, najuvredljiviji za najvećeg kralja graditelja Milutina bio Haile Selasije. Stalno se pribojavam da ću umreti, a moja rodna ulica u rodnom gradu neće biti oslobođena ovih nanosa. Svakog dana, naročito u vreme dečjih bolesti, zaušaka, kijavica, kad mora da se ostane u toploj sobi, kroz prozor naše parterne kuće promatrala sam život ulice, ko sve njome prolazi. I ja sam, a da to nikad jedno drugom nismo rekli, kao i vlada Dedijer, ali on znatno gore, prema kralj Aleksandrovoj, gledala odmah posle Prvog svjetskog rata one sprovode iz vojne bolnice masovnog umiranja boraca, tužne pratnje s popom i krstačom, a bez ikoga, kako se strmoglavljuju niz uličnu padinu prema Nemanjinoj. Već tada je iz susedne isto tako parterne kuće stare udovice oficira gospođe Mostić izlazio njen samac i hitao na posao u Vojnu akademiju u Ministarstvu inostranih dela. E, taj stalni prolaznik, kojeg su moje zaludne dečje oči pomno pratile, dok ne zamakne za čošak, on će odigrati značajnu ulogu u razvoju svih nas i našeg lista. U mom nešto više od ostalih drugova. U politici, Tješimir Starčević bio je prijatelj počivšeg direktora Slobodana Ribnikara i ostalih glavešina, a isto tako i fiktivni akcionar lista, mislim ukupno s dvema akcijama, zbog kvoruma. A hobi mu je bio da pažljivo čita list, iznalazi naše greške i iznosi ih na tapet. Sve iz čistog altruizma, bez ikakve nagrade. Međutim, ja zasigurno znam da je njegov daleko veći hobi bio gastronomija. Kao nama u novinarstvu, saterivao je još mnogo veći strah kuvaricama u imućnim beogradskim kućama, pošto se Tješimir na taj način kostirao što je svakog dana bio u gostima kod drugih prijatelja. Kod našeg kuma, direktora Vladislava Ribnikara, pozvana sa mužem Milanom Dedincem na ručak, sretali smo se s profesorom za stolom. Sećam se jedne njegove štuke iz Rerne, pripravljene po njegovom receptu. Kad sam ga sasvim svesno isprovocirala i sigurno razljutila da štuku u životu nikad ne jedem, jer je to zbog silnih kostiju posljednja vrsta ribe, on je povišenim tonom održao čitavo predavanje o tome da ovakvi kao ja i ne treba da jedu takav delikates. Mora biti da me duboko prezirao. Na ženskoj strani redovno sam objavljivala profesorove recepte na kojima je on lično vršio korekturu. Ali nisu to bili recepti, nego kulinarski eseji. Svi do jednog ušli su u slavni Patin Politikin kuvar, čiji sam supervizor glavom bila ja. I kao jedina žena novinar i kao kompletna neznalica u toj osobini oblasti. Ako Rada razume o čemu je tu reč, onda znači da je recept dobar, govorilo se u listu. Honorar je bio visok i inače nas je bio glas da imamo ministarske plate. Thank you.
Titikin kuvar je rubrika Stara koliko i list. Ona se danas rutinski uređuje, veruje se receptima čitateljki. A tada, piše Radmila Bunuševac, tada se svaki recept proveravao u jednoj zanatskoj školi u Brankovoj ulici, čiji sam naziv zaboravila. Tek posle toga smo ga objavili.
Priređivao je profesor Starčević svoje ručno za svoje muško društvo kod tri šešira čuvene večere, posle kojih, ako je sutradan bio ljutit, značilo je to da se neko od zvanica, radivica, opet usudio da mu krišom iz lonca kupusa ili pasulja izvuče jedno od tri i po svinska uvceta ili pola junećeg repa. I tako, po njegovom mišljenju, stvar potpuno upropasti. Kažu da je bio strah i trepeti na diplomatskim ispitima pri polaganju francuskog jezika. Nepodmitljiv, tražio je maksimum znanja. Kakav je bio u vojnoj akademiji, ne znam. U to vreme on je uveliko bio penzioner. Znala sam mu samo jednu slabost. Duboke kožne cipele na šnir, leti i zimi, londonske, s neobičnim kapnama, znatno višim iznad ravni obuće. E, za njih se znalo da stižu direktno iz Londona, ali ko zna koliko dugo posle položenog ispita iz francuskog donosioca. Oči svetla, puno draži, volim mirni stvoj i tvoj sjaj. Oh,
povodom 50 godina novinarskog rada Radmile Bunuševac, 1981. godine u intervjuu Olgi Božičković Radmila je ispričala.
Pisala sam o svemu i svačemu. Sećam se, armija je politici ustupila džip, pa sam u njemu te prve zime u oslobođenom, a razrušenom i noću zamračenom Beogradu vitlala s kraja na kraj. Gosti Beograda bili su saveznički generali, glavnokomandujući. Pisala sam o njihovom boravku. Kolačev narodni univerzitet bio je poprište velikih istorijskih događaja. Danas bih rekla zborno mesto ljudi koji su stvarali herojku ove zemlje. Tekstovi su se širili preko čitave prve stranice lista. Čini mi se da nisam zaboravila ni jedan tekst sa tih svojih početaka. I danas, dok se vozim autobusom u udaljene krajeve Beograda, pored njegovih brojnih novoizgrađenih naselja, uporno brišem zamagljena stakla da bih ugledala nekadašnje ciglane, njihove bedno plaćene radnike, čije sam rukotvorine, cigle, metaforično videla kao hleb. Na Čukarici nema Miroslave, ribe devojke koje je da bi na vašaru mogla da se pokazuje krila da ima bebu. U Kijevu teško eksploatisane dece radnika. Nema onih povorki mahom starog sveta, ali i nezaposlenih u najboljim godinama, koji su se u ovako ledena jutra satima smrzavali da bi dobili hleb na prozorčetu takozvanog dobrotvornog društva. Ni slikara kojima je u podrumu Cvijete Zuzorić sanduk bio jedino obitavalište. Sjećam se tako još mnogih i mnogih sličnih tekstova, socijalnih reportaža kojima se pokušavala, kako je to već jednom zapisano, da probudim uspavane savesti. Da se što reljefnije izrazim, prevrtala sam stranice Egona Ervina Kiša, Borisa Piljnjaka, pa i Albera Londra, svoju priručnu literaturu.
Pitanje Olge Božičković šta je značilo biti prvi urednik kulturne rubrike, Radmila Bunuševac je odgovorila.
Postala sam urednik prvi kulturne rubrike i prva žena na tom poslu. Sve ono što sam naučila od drugih valjalo je preneti ekipi koja mi je dodeljena. Nije bilo lako ni meni, ni vama. Nisu to bili mladi poletarci koji bi svaku moju reč uzimali zdravo za gotovo, kao što sam ja činila na svojim počecima. Bili su zreli ljudi sa istinskim životnim iskustvom i, kako se to kaže, potpuno oformljeni. Pa ipak velika je moja radost bila kada bi oni kasnije, zauzimajući najodgovornije dužnosti u listu, pominjali te naše zajedničke dane kao dane sticanja novinarskog iskustva na osnovu uzajemnog poverenja. Tada sam se uverila koliko je tačno tvrđenje, pronašla sam ga kod Dantea, da je dobar samo onaj učitelj kojeg prevaziđu njegovi učenici. Postojao je jedan kraći period moga života koji sam kao žena svog muža, Milana Dedinca, provela u Parizu. Koristila sam to vreme da list redovno obaveštavam o događajima u kulturnoj metropoli sveta. Tako je nastala posle povratka i redovna rubrika sa nadnaslovom Vreme, ljudi, događaji. Na osnovu materijala i stranih listova i časopisa, a pre svega na osnovu onog mnogogodišnjeg iskustva koje se u meni nakupilo.
Emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Radmile Bunuševac, doajena jugoslovenskog i srpskog novinarstva, koja je za ovu emisiju snimila Anita Panić 1987. godine.
A pošto i sama, kao kakav Tješimir, pažljivo čitam novine i dalje sa olovkom u ruci, pa svakog časa pretrnem od neke greške ili se zakikoćem pred besmislicama, Sada mi se polje znatno proširilo, grunuli su u naš lepi jezik, u našu nekadašnju pismenost, razne novotarije, gde li ih samo pronalaze, evo na sumce. Više se ne kaže, vidjet ćemo se kroz jedan sat, već kroz jedan sat vremena. Pa je taj rep uz sat uzeo velikog baha, uznapredovati, a mi smo glagol pisali bez uz. Nema više reći objasniti, nego pojasniti. Lijepa reč svetlost, sada je svetlo, a u padežu svetala. Možda me je ipak u mojoj tihoj patnji ili ljutom revoltu, jer mi je 60-godišnji staž do danas sačuvao neumanjenu kritičnost prema pisanoj i izgovorenoj reči, sudbina reči govoriti najviše pogodila. Tvrdim da je ta reč, tako reći, izbačena iz upotrebe, pa će ona uskoro sa svim uginuti. Glagol pričati umjesto nje preplavio je jezik. Dok je slušam sa talasa ili gledam u štampi ikad treba i kad ne treba, ja se duboko rastužim, pa samo tiho sebi u bradu prošapćem, pričam ti priču. U našim redakcijama, na radio televiziji, u izdavačkim preduzećima, otvoreno je novo radno mesto, mesto lektora, nezamislivo nekada u dane moje daleke mladosti. Na svojoj sam koži osjetila njihovu intervenciju. Sarađivala sam u jednom uglednom književnom časopisu i čuvam posljednji svoj prilog, do danas užasnuta od lektorovog, to jest lektorkinog vršljanja po njemu. Prestala sam da sarađujem, a ta osoba nije osjetila potrebu da objasni svoj postupak, ni da se izvini. Apropo ove posljednje reči, izvini. Svojim sam ušima čula sa ekrana rečenicu eminentnog voditelja: dozvolite mi, dragi gledaoci, da vam se izvinem. I dok evo, zahvaljujući golubovima, govorim javno o osiromašenju jezika i stavljam pritom melem na dušu, iskoristila sam i priliku da ovako na radio talasima obeležim ovim učešćem svojih više od 6 decenija rada u novinarstvu. Ovim trebalo izići na samom početku našeg razgovora. Toliko značaja ja pridajem ovom za mene fenomenu, o kome bih progovorila, a od kojeg me moja tješimirska kritičnost eto daleko odvukla. Reč je o fenomenu koji me stalno zaokuplja. Fenomenu nezadrživog prodora u posljednje pola veka žena novinara u profesiju. Na mojim početcima isključivo profesija novinara muškaraca. Novinarstvo zatim zaposedaju s mnogo časti, znanja, odgovornosti, o sposobnostima i da ne govorim, hiljade i hiljade žena novinara. I još sasvim na kraju, da bih ostala u stilu ovog, čini mi se sad već prekomernog ja pa ja, pred tom neospornom činjenicom velikog uspeha žena u novinarstvu, moram ponekada pomislim, nisam li i ja u ona pradavna vremena taj put kojim su one grabile malo i sama zaoravala. Thank you.
Samo pet žena je nastavilo da se bavi novinarstvom posle 1945. Radmila Bunuševac i Nada Doroški, saradnice politike, Radmila Todorović, saradnica vremena, nastavila je novinarski posao u rodnom Nišu. Desa Glišić, karikaturista Ježe i Milica Jakovljević Mirjam, saradnica nedeljnih ilustracija. Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo slušali sećanja Radmile Bunuševac, doajena jugoslovenskog i srpskog novinarstva. Sećanja je zabeležila Anita Panić 1987. godine. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i Dejan Čavić.